Bab papat. Yan mengkono, banjur kepriye tumraping Romo Abraham leluhur kita? Kepriye pengalamane? Menawa Romo Abraham nggone kabenerake dening Gusti Allah kuwi mergo saka penggaweane, ana alasane kanggo gumunggung. Nanging panjenengane ora bisa gumunggung ana ing ngarsane Gusti Allah. Kitab suci nyebutake, Abraham percaya marang Gusti Allah. Lan mergo nggone percaya mau, Abraham ditampa dening Gusti Allah dadi wong sing lakoni kersane Gusti Allah. Wong sing nyambut gawe kuwi lumrahe nampa bayar kang minangka upahe dudu ganjaran. Nanging tumraping Gusti Allah ora mengkono. Nyatane ana wong sing ora gumantung saka penggawene. Wong mau pasrah marang Gusti Allah sing nganggep wong dosa ora duwe dosa. Yen Gusti Allah ngrukunake sarirane piyambak karo wong dosa, kuwi Gusti Allah mung mirsani percayane wong mau. Ya wong sing mengkono kuwi sing dikersakake dening Sang Prabu Dawud. Mulane ngandikake bab kabegjane wong sing ditampa dening Gusti Allah, dianggep tanpa kaluputan sarta ora kaetang bab penggawene. Pangandikane Sang Prabu Dawud mengkene. Ibo bekjane wong sing kaluputane diapura dening Gusti Allah, lan dosa-dosane dialing-alingi dening Pangeran. Saibo bekjane wong sing dosa-dosane ora diitung dening Gusti Allah. Apa kabegjan sing dingendikake dening Sang Prabu Dawud mau mung katujokake marang wong sing tetaan wae? Ora. Kabegjan mau iya katetepake tumrap wong sing ora tetaan. Kaya pangandika sing kasebut ing dhuwur mau, Abraham percaya marang Gusti Allah, lan mergo saka enggone percaya mau, dheweke ditampi dening Gusti Allah dadi wong sing lakoni kersane. Wiwit dek kapan tumindake perkara mau? Sadurunge apa sawise Romo Abraham ditetaki? Lagi sawise kuwi Romo Abraham tetak, lan tetak mau mung pertondo kanggo mbuktekake yen mergo saka percayane, Gusti Allah wis nampani Romo Abraham mau dadi wong sing nglakoni kersane. Kaya mengkono nggone Romo Abraham dadi Romo kasukmane sakehing wong sing percaya marang Gusti Allah, lan sing diparingake dening Gusti Allah dadi wong sing nglakoni kersane. Senajan wong-wong mau padha ora ditetaki. Romo Abraham uga dadi Romo kasukmane wong-wong sing padha ditetaki. Ora mergo saka anggone tetaan, nanging mergo saka percayane. Padha karo Romo Abraham piyambak nalika panjenengane durung ditetaki. Gusti Allah janji marang Romo Abraham lan tedak turune yen jagat iki bakal dadi warisane. Anggone Gusti Allah janji mengkono mau ora mergo saka pambangun turute Romo Abraham marang kersane Gusti Allah. Nanging mergo Romo Abraham percaya, mulane banjur ditampi dening Gusti Allah, dianggep wong sing lakoni kersane. Menawa Gusti Allah maringake janjine mung marang wong sing padha nglakoni angger-anggering turat wae, lara ora ono gunane wong percaya marang Gusti Allah, lan janji-janjine Gusti Allah iya banjur ora ono paedae. Turat kuwi mung nekakake bebendune Gusti Allah. Nanging yen ora ana angger-angger, dadi iya ora ana panerak. Perjanjine Gusti Allah kuwi kaparingake adhedhasar percaya supaya cetha yen kuwi kanugrahane Gusti Allah marang tedhak turune Romo Abraham kabeh. Marang wong sing padha urip manut turet, semono uga marang wong sing padha percaya nulat Romo Abraham. Mergo Romo Abraham kuwi Romo kasukman kita kabeh. Gusti Allah ngandika marang Romo Abraham, aku wis ndadekake kowe bapakne bangsa pirang-pirang. Kaya mengkono Romo Abraham ana ing paningale Gusti Allah, sing dadi andel-andele iya Gusti Allah sing nguripake wong mati, sing nyabdakake barang sing ora ana dadi ana. Romo Abraham percaya lan tetep kagungan pengarep-arep Senajan kaya-kaya wis ora bakal kelakon dadi bapakne bangsa pirang-pirang, kaya pangandikaning kitab suci. Anak turunmu bakal semono akeh. Romo Abraham nalika semono wis meh yuswa 100 taun, nanging percayane ora sudo. Percayane mau ora luntur, sanajan nyatane ibu Sarah kuwi gabuk. Panjenengane babar pisan ora mangu-mangu bab perjanjine Gusti Allah. Percayane kuwi sing menehi kekuatan marang Romo Abraham, mulane panjenengane bisa tansah memuji asmane Gusti Allah. Romo Abraham yakin yen Gusti Allah kuwasa nindakake apa sing wis dijanjekake. Ya kuwi sing marakake Romo Abraham katampi dening Gusti Allah, kaanggep dadi wong sing lakoni kersane. Tembung katampi dening Gusti Allah, kaanggep dadi wong sing lakoni kersane, kuwi ora mung katulis kanggo Romo Abraham tok. Nanging iya katulis kanggo kita, sing bakal uga padha kaanggep nglakoni kersane Gusti Allah. Ya kuwi kita sing padha percaya marang Gusti Allah, sing wis mungokake Gusti Yesus saka ing sedo. Gusti Yesus mau ditegakake dening Gusti Allah nganti sedo, mergo dosa-dosa kita. Panjenengane kawungokake saka ing sedo supaya ngrukunake kita karo Gusti Allah.